Toukokuun toinen maanantai on tosiaan käsillä ja tässä ykkösaamun lähetyksessä ensin arvioita Vladimir Putinin 4. kaudesta Venäjän presidenttinä. Pehmentyvätkö otteet? Lehtikatsauksen jälkeen ykkösaamuun odotetaan puhelua valtiovarainministeri Petteri Orpolta. Hän on matkalla muiden Suomen ministerien kanssa Tallinnaan, jossa Suomen ja Viron hallituksilla on tänään yhteinen kokous. Mitä siellä on luvassa, eteneekö esimerkiksi Helsinki-Tallinna-tunnelihanke? 8 uutisten jälkeen siirrytään ajassa vuosi eteenpäin. Kansanedustajat ennakoivat, minkälainen hallitus Suomea silloin johtaa ja mitä se lupaa. Ennen 9 kuulemme vielä, miten suomalaiset ovat valjastaneet auringon Kenian Masai-heimon emäntien avuksi. Ykkösaamun toimittajana tänään Maria Alakokko. Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraan. Viikonloppu on ollut hieno. Helsingissä lehmät pääsivät jo laitumelle, Lapissa on vielä hiihtokelit. Minkälainen uutispäivä on alkamassa? Toimittaja Jukka Vanninen on täällä kanssani. Miltä näyttää?
Ainakin kohtuullinen uutispäivä on tulossa. Niin, Vladimir Putin aloittaa tänään jo 4. virkakautensa Venäjän presidenttinä. Alkavan 6 vuoden virkakauden pitäisi olla Putinin viimeinen, sillä perustuslaki kieltää presidenttiä asettumasta ehdolle 3. perättäiselle kaudelle. Virkaanastuja näytetään suorana Yle Areenassa kello 12 alkaen.
Ja tuosta me jatkamme ihan kohta. Mutta mitäs muuta siellä on?
Maavoimien vuosittainen suurharjoitus Arrow alkaa tänään Kankaanpään Niinisalossa Satakunnassa. Harjoituksiin osallistuu enimmillään noin 3200 varusmiestä ja kantahenkilökuntaan kuuluvaa. Suomalaisten lisäksi mukana on yhteensä 200 henkilöä Norjan armeijasta ja Yhdysvaltain Eurooppaan sijoitetuista joukoista. Harjoitukseen osallistuvat suomalaiset matkustavat varuskunnistaan Niinisaloon tämän päivän kuluessa, ja se varmaankin näkyy liikenteessä. Syyttäjä vaatii useiden vuosien vankeustuomioita huumejutussa, jossa Suomeen tuotiin erityisen vahvaa kokaiinia latinalaisesta Amerikasta. Poliisin epäilyn mukaan Suomeen lennätettiin viime vuonna huumetta kaikkiaan yli 4 kiloa, josta poliisi takavarikoi lähes 1,5 kiloa. Huume oli poliisin mukaan tavanomaista vahvempaa. Se saapui Suomeen ilman välikäsiä. Tänään Helsingin käräjäoikeudessa alkavassa pääkäsittelyssä syytettynä on yhteensä 5 ihmistä. Kaikkia syytetään vähintään 1 törkeästä huumausaineen rikoksesta. Ja tässä näitä olennaisimpia.
Kiitos Jukka näistä ja sitten seuraavaksi tuletkin jo aamun lehtien kanssa. Ja tosiaan Venäjällä Vladimir Putin 4. kerta. Tänään alkaa siis 4. virkakausi ja täällä studiossa ovat Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja pitkään Venäjää seurannut toimittaja Kerstin Kruunvall. Tervetuloa sinulle myös.
Kiitos.
Ja hyvää huomenta. Putin on nähty saattamassa kurkia, tainuttamassa tiikeriä, sukeltamassa aarteita, jakamassa puukkoja sotilaille, mutta myös sytyttämässä kynttilöitä kirkossa. Minkälainen Putin on nyt?
Niin, jos minä aloitan. Putin on varmasti monella tavalla samanlainen kuin aikaisemminkin. Hän on nopeaälyinen, päättäväinen, ei ennakoiva, mutta reagoiva, helposti loukkaantuva, pitkävihainen ja myöskin hyvin luotettava ja uskollinen ystävä niille, joille hän on ystävä.
Ehkä tähän voi vielä lisätä, että verrattuna siihen ensimmäisen kauden Putiniin hänestä on kasvanut suurvallan johtaja. Että hänen hapituksensa oli vähän semmoinen sisäänpäin kääntyvä ja kuten aika monet hänet silloin tavanneet, niin sanovat jopa ujon oloinen. Nythän hän on selkeästi tämmöinen ulospäin suuntautuva vahvan suurvallan johtaja. Hän on ikään kuin kasvanut tässä presidenttikauden kausiensa aikana ja hänet on kasvatettu myöskin tähän omaan muottiinsa, siinä suhteessa voi ehkä sanoa, että Putinin julkikuva on aika erilainen verrattuna siitä pääministeri ja ensimmäisen kauden presidentti Putinista.
Eli minkälainen?
Juuri se, että hän on nyt ikään kuin oikeasti se suurvallan johtaja. Ja ehkä se kuvaa sitä Venäjän asemaakin myöskin. Hänen esiintymisensä on huomattavan paljon rennompi kuin aikaisemmin silloin ensimmäisen kauden aikana. Venäjä oli silloin pulassa ja eikä se Putininkaan ilme ja hapitus ollut sellainen, että hän voisi lentää edes kurkiaurojen kärjessä tai tainnuttaa tiikereitä siinä vaiheessa. Mutta että nyt on kaikkien tämän jälkeen, mitä olemme nähneet, niin on aika helppo ajatella, että kaiken näköistä voi ilmetä.
Hän on löytänyt itsensä.
Ehkä hän on löytänyt itsensä ja ainakin PR-tiimi on tehnyt hänestä itsensä.
Chartin, sanoit tuossa mielestäni, että häntä on vaikea ennakoida ja sitä on sanottu, että vaikea on tietää, mitä hän seuraavaksi tekee, mutta meidän nyt pitäisi kuitenkin tässä selvittää sitä, että mitä tapahtuu, eli kuinka ennakoitava hän nyt on todellisuudessa?
No kyllähän tavallaan on ennakoitava. Sanoin, että hän ei ole ennakoiva, vaan reagoiva. Hän haluaa edelleen pitää Venäjää hallussaan. Kaiken vallan käsissään. Hän haluaa, että Venäjä kehittyy taloudellisesti, mikä on vaikea tehtävä. Ja hän haluaisi, että Venäjällä olisi vahva ja vielä vahvempi asema kansainvälisesti, joka sekin on hyvin vaikeaa, koska Venäjä, vaikka se on iso alueeltaan, niin se on väestöltään melko pieni. Venäjällä on 143 miljoonaa ihmistä, EU:ssa on 500 miljoonaa, niin se suhdeluku on aika selvä. Ja taloudellisesti myöskin se on kansainvälisesti pieni vaikuttaja, sotilaallisesti tietysti iso.
Putinia on viikonvaihteessa vastustettu eri puolilla Venäjää mielenosoituksissa ja tällainen erityinen vastustaja Aleksei Navalny ja 1500 muuta pidätettiin viikonvaihteen aikana. Navalny tosin pääsi jo eilen vapaaksi. Kuinka laajaa Putinin vastustus on?
Se on yllättävän pientä, ainakin tämmöinen julkivastustus. Hänen kannatuksensahan on, aito kannatuksensakin on erittäin korkealla. Ja se on itse asiassa vaan kasvanut tämän Venäjän ja Lännen vastakkainasettelun myötä. Mutta sitä me emme tietenkään tiedä, että jos Venäjä päätyisi siihen tilanteeseen, että siellä käytäisiin avoin ja vapaa poliittinen kamppailu vaikkapa tulevista presidentin vaaleissa, että kuinka paljon toista poliittista linjaa kuin mitä Putin edustavat ehdokkaat ja liikkeet voisivat saada kannatusta. Sitä me emme ole päässeet vielä näkemään, eikä sitä ole Venäjällä tosiasiassa kovin hyvin myöskään mitattu näistä Venäjän nykyisestä autoritaarista poliittisesta kulttuurista hallinnosta johtuen. Navalnyhan ei päässyt edes mittauttamaan kannatustaan näissä vaaleissa kovasta yrityksestä huolimatta. Että tässä suhteessa niin tätä on kauhean vaikea ulkoapäin nyt oikeasti sanoa. Mielipidemittaukset on mielipidemittauksia ja ne kertoo jostain. Mielenosoitukset on aika pieniä ollut aina koko ajan.
Mutta ne on myös pidetty pieninä.
Mutta ne on myöskin pidetty pieninä, että tässäkään suhteessa ne ei kerro kaikkea.
Niin, Chartin, olet työssäsi tavannut paljon tavallisia venäläisiä. Mitä he ajattelevat Putinista? Uskaltavatko kertoa siitä?
Uskaltavat varmaan. En usko, että siellä on niin kuin sillä tavalla vaikeaa saada ihmisiä kertomaan mielipiteitään. Venäläiset haluavat vakautta ja suuri osa kokee, että Putin edustaa tätä vakautta. Mutta näistä mielenosoituksista haluaisin sanoa, että vaikka nämä Aleksei Navalnyin järjestämät tai kokoon kutsumat mielenosoitukset Putinia vastaan ovat aika pieniä, niin tänä keväänä Venäjällä on nähty paljon ja suuria mielenosoituksia. Ensinnäkin tämän hirvittävän tragedian Kemerovon tulipalon, kauppakeskus tulipalon jälkeen oli paljon korruptiota vastustavia mielenosoituksia. Ja sitten on tämän koko kevään aikana ollut todella paljon huonoa jätehuoltoa vastustavia mielenosoituksia, varsinkin Moskovan alueella, joten Venäjällä on tällä hetkellä enemmän mielenosoituksia, enemmän niin kuin vallan vastaista tunnelmaa kuin pitkään aikaan, mutta ne eivät suuntaudu presidenttiä vastaan, vaan suuntautuvat aluehallintoa vastaan. Ja jostakin syystä Venäjällä ihmisillä on todella vaikeata nähdä sitä syy- ja seurausyhteyttä, että mikä on presidentin osuus siihen, että paikallinen valta ei hoida asioitaan tai paikallinen valta on korruptoitunut. Niin tällaista yllättävän suurta liikehdintää on kuitenkin nähty juuri tänä keväänä Venäjällä.
Tämä on tärkeä piirre Venäjän kehityksessä. Ensinnäkin me on hyvä nähdä, että ei Venäjän politiikka ja Venäjän kansalaismielipiteen muodostuminen ja poliittisten intressien muodostuminen, niin anteeksi, ei se pyöri pelkästään Putinin henkilön ympärillä. Eikä Putin henkilönä myöskään ilmennä ja johda koko Venäjän politiikkaa sieltä yksinvaltiana, sieltä Kremlistä käsin, vaan se politiikan muodostumisessa dynamiikka muodostuu aika monista erilaisista ja jopa ristiriitaisista elementeistä. Ja on itse asiassa hirveän tervettä, että ihmiset osoittaa mieltä ilmaiseen näkemyksensä mielipiteensä erilaisiin epäkohtiin ja poliittisiin kysymyksiin ja pyrkii saamaan niihin korjausta, koska se on ilman muuta positiivinen alku ja signaali sille, että ihmiset voisivat pyrkiä ja järjestäytyä vaikuttamaan omaa elämänsä koskeviin konkreettisiin ja laajempiinkin kysymyksiin. Se tavallaan meidän näkemys siitä, kun me keskitytään hirveän paljon siihen Putinin henkilön käsittelyyn ja mitä Putin tekee tai haluaa tehdä tai aikoo tehdä, niin se jättää pimentoon nämä tällaiset syvemmät ja ehkä jopa merkittävämmät prosessit ja vähän peittää myöskin sitä, että myös Putin on presidentti, joka joutuu tasapainoilemaan erilaisten intressiryhmien etujen ja pyrkimysten kanssa ja sen takia hän on presidentti, että hän on onnistunut siinä, eikä ehkä siinä, että hän on johtanut kuin Stalin rautanyrkkinä Venäjää.
Miten se tasapainoilu nyt tästä eteenpäin jatkuu? Mitä häneltä odotetaan?
Mä luulen, että se yksi keskeinen asia, jota kansalaiset odottaa ja myöskin eri intressiryhmät odottaa, niin on se, että Venäjän talous säilyisi vakaana ja että positiivinen talouskehitys jatkuisi. Putinin kannukset ovat siinä, että hänen presidenttikausiensa aikana, riippumatta nyt siitä, että ne ei ole pelkästään ja ehkä edes pääosin hänen ansiotansa, niin Venäjän taloudellinen kehitys ja kansalaisten hyvinvointi on kehittynyt erittäin positiiviseen suuntaan verrattuna siihen edelliseen 90-luvun kauteen. Ja jos Venäjän hallinto onnistuu ja poliittinen eliitti onnistuu tämän ylläpitämisessä, niin sekä oligarkit voi ja business voi olla tyytyväisiä ja kansalaiset voi olla tyytyväisiä. Ja silloin on täysin mahdollista, että he onnistuvat myöskin tässä tulevassa vallansiirrossa ja tämä niin Putinin henkilöitynyt oppositio jääkin suhtkoht pieneksi ilmiöksi, mutta yhtä paljon on mahdollista, että toisinkin voi käydä.
Talouden hoito tulee olemaan kuitenkin hirveän vaikeaa nyt tulevalla kaudella, koska Venäjä tarvitsee välttämättä talousuudistuksia ja esimerkiksi eläkeiän nostamista. Siellä on tällä hetkellä eläkeikä naisella 55 vuotta ja miehellä 60, ja vaikka erityisesti miehillä eliniän odotekin on hyvin alhainen, niin tämä Venäjän talous ei kestä tätä tilannetta, ja myöskin on puhuttu paljon siitä, että tarvitaan erilaisia verouudistuksia, mitä tarkoittaisi tietysti verokiristyksiä. Ja tämä on hyvin, hyvin vaikea, koska venäläiset eivät pidä ajatuksesta siitä, että eläkeikä nostettaisiin. Ja voidaan verrata siihen tilanteeseen vuonna 2005, jolloin Putin oli juuri aloittanut toista presidenttikauttaan. Ja silloin haluttiin tuoda uudistuksia eläkeläisten etuisuuksiin. Ja silloin mummot lähti kaduille kattiloineen kolistelemaan niitä niin rajusti, että näitä uudistuksia ei tehty. Ja katsotaan, mitä tapahtuu nyt, jos todella lähdetään siihen välttämättömään eläkeuudistukseen.
että Putin kuuntelee mummoja.
Mummot ovat kyllä Venäjällä hyvin vahva voima.
Tämä kertoo siitä mielenkiintoista seikasta, että niin autoritaarinen hallinto kuin Venäjällä onkin, niin se tarvitsee legitimaation. Eli se tarvitsee myöskin kansan kannatuksen tai hyväksynnän vähintäänkin. Ja sen takia ne joutuu kuuntelemaan sekä ja panostamaan sekä vaaleihin että kuuntelemaan näissä tulevissakin uudistuksissa, reformeissa, niin sitä kansalaismielipidettä jossain määrin. Ja se tavallaan niin kuin luo sitä toisen näköistä dynamiikkaa tähän koko tilanteeseen. Ehkä voidaan sanoa myöskin, että ne tietyt rajat näille esimerkiksi eläkeiän nostolle asettaa myöskin tämmöinen kansainvälisen talouden kehitys, että niin kauan kuin energian hinta pysyy tällä tasolla, niin Venäjän valuuttavarannot ja hyvinvointirahasto, josta muun muassa eläkkeet maksetaan, niin kasvaa. Mutta jos sitten taas energian hinta laskee tästä dramaattisemmin alaspäin, niin sitten ne alkaa olla vaikeuksissa. Ja se on tavallaan se tulevaisuuden optio, jonka ne joutuu miettimään myöskin, että luottaako ne siihen, että seuraavat 6 vuotta tämä energianhinta tulisi olemaan tällä tasolla, jolloin ne voisi jopa ajatella, että ne jopa lykkäisi tai tekisi vain osittaisia uudistuksia ollakseen suututtamatta ihmisiä, vai rysäyttääkö ne kertaheitolla ja uhraa vaikkapa mahdollisesti tulevan pääministerin Medvedevin panemalla hänet tekemään tämän uudistuksen ja vaihtamalla sitten pääministeriä, että sekin on aina mahdollista.
Mutta on myöskin kun Venäjän kehityksen kannalta minusta ihan tavatonta, että ei investoida tuotantoon kotimaassa, ettei ole kunnollista teollisuustuotantoa. Ei ole oikeastaan koskaan Venäjän historiassakaan ollut, mutta edelleen niin raaka-aine on se, joka määrittelee, miten talous kasvaa tai kutistuu.
Jos sitten ajattelee näitä sosiaalisia uudistuksia, niin Putininhan pitää näyttää sitten myös kansainvälisesti näitä asemahtiaan, että sinnehän menee hirveästi rahaa, että kumpi tässä sitten voittaa, jos rahoista on kuitenkin niin kuin, niitä on kuitenkin rajallisesti.
Nythän puolustusmenoja on hiukan vähennetty ihan viime aikoina Venäjällä. Ja on aika hämmästyttävää, että vaikka Venäjällä edelleen on noin 30% kansasta elää köyhyydessä, suhteellisessa köyhyydessä, niin siellä ei vastusteta puolustusmenojen kasvua ja asevoimien rahoitusta. Sitä pidetään niin tärkeänä ja jotenkin niin kuin sen suurvallan yhtenä tärkeänä osana, että kansa hyväksyy sen.
Venäläinen identiteetti on suurvalta-identiteetti. Ihmiset ovat sitä mieltä, että he ovat suurvalta ja siihen kuuluu vahvat asevoimat ja sen takia siellä ei kyllä taida ruplat loppua armeijalta. Tietysti siinä on semmoinen kiinnostava ja hankalakin dilemma, että jos ei nämä sisäpoliittiset uudistukset, talouden uudistaminen ja sosiaalipuoli toimi ja onnistu, niin sitten se toinen mahdollisuus ikään kuin hankkia sille johdolle, nykyjohdolle ja mahdollisesti tulevalle johdolle kannatusta, niin on tietysti ulkopolitiikka. Ja kuten ollaan tähän asti nähty, niin itse asiassa nämä sanktiot Venäjää vastaan, niin nehän ei ole heikentänyt Venäjän hallintoa eikä Putinia päinvastoin. Se, mitä se on tehnyt, niin se on heikentänyt Venäjän liberaalia oppositiota, länsimielistä oppositiota. Ja tässä suhteessa, niin tässä on se toinen ikävämpi optio, että jos ei Venäjä nyt sitten onnistu näissä välttämättömissä talouden uudistuksissa, niin voi olla, että sitten otetaan tämä toinen keino käyttöön.
Markku Kangaspuro, sanoit mahdollinen tuleva hallitsija. Onko niin, että Putin saattaa pitää ohjat käsissään vielä tämän 6 vuoden jälkeenkin, että keksii jotain siihen ihan lyhyesti?
Mä uskoisin, että hän luopuu presidentin tehtävistä, mutta se on eri asia, että luopuuko hän politiikan keskeisen vaikuttajan roolista.
Että vallan hän pitää käsissään jostain ulkopuolelta käsin sitten.
No tai valtaa jaetaan sitten, että tulee samasta joukkueesta se presidentti ja Putin toimii siellä vaikutusvaltaisena taustavoimana sitten.
Justin Grunwald, minkälaiset virkaanastujaiset tänään nähdään, minkälaista juhlaa?
Komeat, jäykät. Ja Putinia kunnioittavat.
Ja siitä me sitten saamme seurata tänään Yle Areenassa ja katsotaan, että toteutuvatko nämä teidän ennustuksenne. Kiitoksia Markku Kangaspuro ja Justin Grunwald tästä.
Kiitos.
Ja Jukka Vanninen on taas täällä. Olet poiminut aamun lehdistä mielenkiintoisimmat palat ja siellä maaseudun tulevaisuus on saanut ulkoministerin avautumaan.
Ulkoministeri Timo Soini sanoo maaseudun tulevaisuuden haastattelussa, että ehdokkuus eduskunta- ja eurovaaleissa on mahdollinen. Maakuntavaaleihin hän sen sijaan ei aio lähteä ehdolle. Soini sanoo katsovansa tilannetta tarkemmin syksyllä. Sinisten menestystä seuraavissa vaaleissa ei vielä tämän hetken gallupeista pysty Soinin mukaan arvioimaan. Ylen tuoreimman kannatusmittauksen mukaan sinisten kannatus on nyt 1,5%. Iltalehti kirjoittaa Iranin ydinsopimuksesta. Lehden mukaan ydinsopimus ei ole täydellinen, mutta käypä vaihtoehto sodalle. On valtava takaisku, jos 10-vuotisten ja kompromisseja vaatineiden neuvottelujen päätteeksi tehty sopimus joutuu romukoppaan. Tulevalla ratkaisulla on vaikutusta myös Trumpin ja Pohjois-Korean johtajana Kim Jong-unin tapaamiseen, jonka Valkoisen talon mukaan pitäisi toteutua jo toukokuussa. Jos Iran-diilistä luopua Trump ehdottaa uutta sopimusta Pohjois-Korealle, niin Kim Jong-unin luotto hänen aiemmin höppänäksi kutsumaan Trumpia kohtaan voi olla vähissä, Iltalehti muistuttaa. Ilta-Sanomia huolestuttaa Venäjän ihmisoikeustilanne. Alaikäisiä mielenosoittajia otetaan kiinni kovin otteen ja vankilaan joutuu jopa EU-lipun kantamisesta. Valokuva poliisin retuuttamista lapsista levisi viikonloppuna Venäjän sosiaalisessa mediassa järkyttyneiden kommenttien kera. Venäjän viranomaisten kovenevista otteista kertovat myös vapunpäivän marsseista langetut tuomiot. Viesti Venäjän kansalle on selkeä. Kuka tahansa voidaan pidättää mistä tahansa teosta, jonka Kreml tulkitsee uhaksi itselleen. Putinin 4. presidenttikausi alkaa näin pahaenteisin merkein, Ilta-Sanomat näkee.
Kiitoksia näistä, Jukka. Ja Suomen ja Viron hallituksilla on tänään historian ensimmäinen yhteinen juhlakokous ja Suomen hallitus on parhaillaan lähtö Kuopissa Tallinnaan ja puhelimessa on valtiovarainministeri kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Hyvää huomenta.
No oikein hyvää huomenta.
Minkälaisissa tunnelmissa?
No hyvässä tunnelmassa, aurinko paistaa ja ollaan lähdössä tosiaan pitämään Viron hallituksen kanssa kokousta ja odotan mielenkiintoista päivää, hyviä keskusteluja ja hyvää yhteistyötä.
Minkälaisia asioita on yhteiskokouksen asialistalla?
No, kyllä ennen kaikkea tietysti meidän niin kuin kaikenpuolisen yhteistyön vahvistaminen, että meillä on niin paljon yhteisiä asioita meidän maantieteellisen sijaintimme, hyvien yhteyksien kehittämisen kannalta. Sitten Euroopan unionissa eletään aikoja, jossa Meidän hyvä yhteistyö kaikillakin oikeastaan politiikasektoreilla on todella tärkeää. Sen lisäksi tietysti kulttuurellinen ja kielellinen koulutuksellinen yhteistyö ja digitalisaatio nousee esille.
Siellä tapaat tänään myös kollegasi Tuomas Tönnisten, niin mitä te keskenänne, ehdittekö te puhua kahden kesken yhtään?
Ihan varmasti ehditään. Meillä on sen verran runsaasti aikaa tässä päivän mittaan. Me ollaan hyviä tuttuja jo tuolta euroryhmästä ja Ecofinista, eli valtiovarainministerien eurooppalaisesta pöydästä. Ja mä uskon, että niistä asioista keskustellaan. Me ollaan tekemässä päätöksiä kevään alkukesän aikana euron kehittämisen linjoista, meidän yhteisen valuutan kehittämisen linjoista ja pankkiunionista muun muassa. Niin kyllä meillä on ajankohtaisia tärkeitä asioita.
Ja te olette niistä sitten ilmeisen samaa mieltä vai?
Me ollaan löydetty oikeastaan hyvä yhteinen linja Suomen ja Viron kanssa näissä asioissa. Me ollaan myöskin oltu molemmat aktiivisia maita, kun on kerätty tämmöinen laajempi, pienempien, pohjoisempien Euroopan unionin maiden tämmöinen joukko, joka on teki tuossa pari kuukautta sitten yhteisen kannanotonkin euron ja pankkiunionin kehittämisestä. Eli me ollaan aika todella hyvää yhteistyötä kyllä tehty, on siitä ollut kovin tyytyväinen.
No tästä tunnelista Tallinnan ja Suomen välillä on puhuttu. Täällä on jopa 2 tunnelihanketta vireillä. Miten valtiovarainministerinä ajattelet siitä, että tässä on jopa 2 kilpailevaa ehdotusta?
No tämähän on todella mielenkiintoinen tulevaisuuden hanke ja minusta on ihan paikallaan, että sitä pohditaan ja on hyvä, että siihen on kiinnostusta, mutta niin minä ajattelen valtiovarainministeri niin, että koska se on erittäin kallis ja haastava hanke, että se pitää perustua hyvin pitkälle yksityiselle rahoitukselle ja pitää hyvin tarkkaan suunnitella ja arvioida, mikä on sen toteuttamismahdollisuudet, mutta tämmöisenä tulevaisuuden hankkeena niin kyllä sitä mielestäni kannattaa selvittää. Liikenneyhteydet Suomesta tuonne Eurooppaan päin on meillekin erittäin tärkeitä.
No kun tässä on sekä Helsingistä että Espoosta lähtevä tunneli, niin kumman kannalla sinä olisit?
No en minä ole sitä niin ajatellut, että jos joskus löytyy sellainen yhteinen tahtotila ja rahoitus sille, että tunneli voidaan tehdä, niin katsotaan se sitten aikanaan.
Viime vuonna perustettu Suomen Viron instituutti kehittää rajat ylittävää sähköistä hallintoa, jotta voidaan paremmin jakaa kokemuksia ja säästää resursseja. Mitä kokemusten jakaminen ja resurssien säästö tarkoittaa hallitustasolla?
Se tarkoittaa sitä, että me hallitustasolla annetaan vahva signaali tähän tietojen vaihtojen yhteistyöhön, että meidän viranomaiset ja virkamiehet ja tänä päivänä erittäin tärkeää myöskin yritystasolla, niin tehdään silloin määrätietoisesti yhteistyötä ja mäkin lähtee liikkeelle. Tässä on tarkoitus antaa tämmöinen vahva sysäys ja signaali hallitustasolla siitä, että tätä työtä tehdään, koska on aivan selvää, että sillä puolella meillä olisi paljon saavutettavissa säästöjä ja hyötyjä ja niitä parhaiden kokemusten jakamista saataviin hyötyjä.
Eli jotain suunnitelmia voitaisiin ottaa Virossa, hyvin toteutuvia asioita voitaisiin ottaa meillä käyttöön ja taas päinvastoin.
Kyllä, juuri näin. Ja sitten saattaa olla mahdollista löytää myöskin sen tyyppisiä, jotka voitaisiin toteuttaa yhdessä. Nämä taas näin valtiovarainministerin näkökulmasta, niin nämä tietotekniikkaan ja digitalisaatioon liittyvät hankkeet, ne tuppaa olemaan kovin kalliita, ja jos toinen on hyvän järjestelmän kehittänyt, niin ilman muuta olisi järkevää silloin ottaa se käyttöön toisessa maassa, eikä tarvitse niin sanotusti pyörää kehittää uudelleen.
Aiotteko nyt sitten käydä näitä yhteisistuntoja Virohallituksen kanssa jatkossakin, että kutsutteko heitä Helsinkiin?
Minusta se voisi olla erinomaisen hyvä idea, vastavuoroisuus ja se on selvää, että me tullaan tekemään tiivistyvää yhteistyötä ministereiden välillä. Kuitenkin joka tapauksessa me kaikki Suomenkin hallituksen ministerit tapaamme me kollegamme muun muassa eurooppalaisissa kokouksissa ja monilla muilla foorumeilla jatkuvasti. Ja tämä ikään kuin lujittaa ja vahvistaa sitä, mutta olisi tämä hieno tapa ottaa ihan käytännöksi. Se nyt vuosittain, niin ainakin aina hallituskausittain, mielestäni voisi vierailla koko hallitukset.
Petteri Orpo, Ykkösaamussa keskustellaan seuraavaksi tulevan hallituksen politiikasta, ja täällä on paikalla muun muassa Antti Rinne. Vuorotellen pidätte kokoomus ja SDP kallupeissa paalupaikkaa. Jos olet seuraava hallituksen pääministeri, otatko SDPn Antti Rinteen valtiovarainministeriksi? Ihan yksi sana.
Ratkeaa vaaleilla ja ohjelmalla. Ei siihen ole mitään muuta vastausta.
Kiitoksia Petteri Orpo ja hyvää matkaa niin sinulle kuin koko hallitukselle Tallinnaan.
Joo, kiitos. Kiitos paljon.
Ja Antti Rinne on täällä jo odottamassa seuraavaa keskustelua. Ottaisitko sinä Petteri Orpon, jos olet pääministeri?
Ratkeaa vaaleilla ja ohjelmalla.
Täällä on myös Antti Kaikkonen. Mitäs keskusta tästä sanoo ihan lyhyesti?
Tuo on ihan hyvä vastaus, en että etukäteen voi päättää. Kansa päättää.
Päivi Räsänen.
No vaaleihin valmistaudutaan ja katsotaan sitten vaalien jälkeen, mitkä puolueet muodostaa hallituksen.
10 minuutin päästä katsotaan sitä tarkempaa ohjelmaa. Nyt 8 uutiset. Jorma Lehto toimitti uutiset ja tässä jatkuu Ykkösaamu. Ensin katse vuoden päähän, minkälaista hallituspolitiikkaa silloin tehdään ja kuka tekee. Kansanedustajien näkemyksiä tästä tuota pikaa. Puolen jälkeen poimintoja sosiaalisesta mediasta. Ja sitten kuulemme, miten hiekan keskellä Keniassa elävä Masai-heimo ja sen emännät erityisesti ottivat vastaan suomalaista keittoapua. Lapin pöllö hurmaa karskimmankin miehen ja Juha Laaksosen esittely, joka on luvassa ennen 9, on tosiaan samettia korville. Se kannattaa ehdottomasti kuunnella. Tervetuloa Ykkösaamun matkaan. SDP ostaa vaalivoiton, aprillipäivä meni jo, vastuutonta. Tällaista palautetta tuli Antti Rinteen vappulupauksesta nostaa satasella alle 1400 euron eläkkeitä. Entä mitä muuta seuraavan hallituksen pitäisi tehdä? Lasketaanko veroja, hellätäänkö työtahtia, rukataanko sosiaali- ja terveysuudistus heti uuteen uskoon, jos se nyt tänä kesänä toteutuu? SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne, keskustan ryhmäpuheenjohtaja Antti Kaikkonen ja kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen. Tervetuloa suunnittelemaan seuraavaa hallitusohjelmaa.
Kiitoksia, kiitos. Hyvää huomenta. Hyvää
kiitos, huomenta. Oikein hyvää huomenta kaikille.
100 euron korotus alle 1400 euron eläkkeisiin. Pitääkö SDP lupauksesta kiinni, vaikka vastustus on näin kovaa, Antti Rinne?
No, nyt kun kuuntelee tätä keskustelua, niin sanotaan vastuuttomaksi siitä, että haluaa nostaa köyhiä ihmisiä köyhyydestä pois. Ja tätä mä en hyväksy. Että mun mielestä se, että on apteekkarivähennys yrittäjille, kahdelle ylimmälle tulodesiilille, yli 130 miljoonaa euroa, miljoonaperintöjen veronkevennykset ja sitten tämä metsälahjavähennys. Niin siinä on yli 200 miljoonaa, että sillä rahoitetaan jo ensimmäinen 30 euroa nettona eläkeläisille korotusta. Että se on oikeudenmukaista politiikkaa. Minusta on vastuutonta köyhdyttää ihmisiä, niin kuin tämä hallitus on leikannut näitä ihmisiltä.
Ja jos olet pääministeri, niin pidät huolta, että tämä toteutuu ensi hallituskaudella.
Mä oon luvannut sen, että julkisen talouden tasapaino on mukaan, mutta niin, että tämä on prioriteettilistalla useampana eräänä toteutettuna ykkösaiheita.
Harmittaako keskustaa, Antti Kaikkonen, että Rinne lupaa nyt näin paljon?
No, se mitä siinä...
Enemmän kuin te tällä vaalikaudella yhteensä lähes 40 eurolla te nostatte takuueläkkeitä.
Niin, me ollaan panostettu ne eläkekorotukset kaikista pienimpiin eläkkeisiin, eli takuueläkkeisiin, lähes 40 euroa kuukaudessa lisää tällä kaudella. Ja edelleen siinä on korotustarvetta. Ei se, että pieniä eläkkeitä halutaan nostaa, niin ei se ollenkaan huono ajatus tai huono tavoite. Se, mistä meillä on vähän huoli, että löytyykö sille varmasti maksajat, koska tämä on aika iso paukku, mikä siitä syntyy. Ja mikä se aikataulu sitten on? Onko niin, että Antti Rinne lupaa tehdä sen todella seuraavan hallituskauden aikana? Onko tähän joku kirkas vastaus olemassa?
Päivi Räsänen, mitäs mieltä kristillisdemokraatit eläkkeiden nostamisesta?
Kyllä se on tosiasia, että meillä elää ikäihmisiä köyhyydessä. Ja siinä mielessä tämä aihe on kyllä tärkeä, että millä tavalla ollaan heitä auttamassa. Mutta täytyy muistaa, että siinä vaikuttaa monet muutkin asiat. Esimerkiksi lääkekorvaukset, joita tämä hallitus on ollut heikentämässä.
Mutta
itse asiassa on korvaustasoa vähennetty esimerkiksi vaikka diabetikkojen osalta. Tai sitten vaikka palvelumaksut, joista on suuri huoli nyt tämän sote-uudistuksen yhteydessä. Mutta samanaikaisesti, jos laitetaan niin kuin miljardiluokan panostus eläkkeiden korotukseen, niin täytyy miettiä, että mihin muuhun jää varaa. Meillä on esimerkiksi lapset. Ja lapsiköyhyys.
Siihen tullaan seuraavaksi, kyllä. Mutta Antti Rinne jo hymyilee. Näyttää siltä, että hallituskumppaneita on tiedossa.
Näyttää siltä, että rahaa on.
Sanon vaan sen, että ilman rahaa yhteiskunnallisia uudistuksia, niin kuin nyt tämä köyhyydestä ihmisten nostaminen, yli 50 000 ihmistä nousisi tällä esityksellä köyhyysrajan yläpuolelle. Ja siellä on 33 000 naista, jotka myös palkkakuopassa ovat ihan näiden rakenteiden vuoksi. Meidän täytyy uudistaa myöskin perhevapaajärjestelmää, jotta päästään tilanteeseen, jossa työelämä tasapainottuu. Mutta mä oon tosi tyytyväinen siitä, että tulee ympäriltä tukea tälle ajatukselle, että tässä on aika paljon tätä päähänlyöntiä tullut hallituspuolueiden puolelta, mutta niin kuin todettiin, niin 30 euroa nettona kuukaudessa muutaman kerran tavoitteena se, että ensi vaalikauden aikana, mutta niin kuin todettua, julkisen talouden tasapaino pitää ottaa huomioon näissä asioissa.
Mutta antaisin medialle sellaisen vinkin, että kannattaa näistä vaalilupauksista kysyä, että mikä on kynnyskysymys, että onko se
siihen
todella
me pääsemme, kynnyskysymys? Joo, me pääsemme siihen ihan kohta, mutta käydään vähän nyt näitä lupauksia lisää otetaan.
Aina voi mennä muuten niiden kompromissien taakse, ellei sitoudu johonkin ihan kynnysasiaan.
Kun vähän tartunut tähän Kaiman puheeseen, niin se mitä vappuna sanottiin, niin kuulosti siltä, että satanen eläkkeisiin jokseenkin heti, ja nyt kun kuulin tuon äskeisen vastauksen, niin asteittain ensi vaalikaudella ehkä. Se oli tarkkaan ottaen se vastaus.
Antti, onko siellä ehkä?
Ei ole ehkä. Että kyllä tämä tulee toteutumaan, kun sosiaalidemokraatit pääsee valtaan asioita hoitamaan. Että tämän hallituksen politiikka on ollut erittäin epäoikeudenmukaista, kohdistunut vastoin Sipilän lupauksia. Sipilä lupasi ennen vaaleja, että ei leikata senttiäkään eläkeläisiltä, työttömiltä, lapsiperheiltä ja opiskelijoilta.
No nyt sitten seuraavaksi varhaiskasvatukseen. Asteittain on, se on myös maksuton varhaiskasvatus asteittain SDP-listalla. Toteutuisiko sekin seuraavan hallituksen aikana?
Tämä uudistus on sellainen, jota kansainvälisissä tutkimuksissa, kotimaisissa tutkimuksissa todetaan, että se on parasta mahdollista opiskelupolun avaajaa. Siellä pystytään tunnistamaan helpoiten, nopeiten ne ongelmat, mitkä liittyy opiskeluun mahdollisesti yksilöille. Ja sen takia on tärkeää, että tämä varhaiskasvatuksen pedagogin osuus tulee maksuttomaksi, niin että se koskettaa kaikkia suomalaisia lapsia. Että yksikään lapsi ei sen takia, että ei ole saanut sitä tukea siellä varhaislapsuudessa, pärjää tulevaisuusopiskelupolullaan.
Ja eli tämä yli 3-vuotiaille, siitäkö tämä lähtee?
Siitä se lähtee. Se on sitä, niin kuin siitä lähtien on varhaiskasvatuksessa erityisesti hyötyä. Ja tämäkin on niitä uudistuksia, jotka pitää toteuttaa niin kuin asteittain ja sillä tavalla, että julkisen talouden tasapaino otetaan huomioon. Että pitää muistaa, että silloin kun peruskoulu aikanaan 60-luvulla lopulla pistettiin käyntiin, niin nykyrahaksi muutettuna se oli miljardin euron satsaus, siis kun mietitään kansantalouden kokoa ja sitten sitä rahamäärää. Se oli miljardin euron satsaus ja jos kumulatiivisesti laskee, niin sitä on 40 miljardia maksettu, mutta kukaan ei varmaan enää sano, että peruskoulu olisi ollut jotenkin väärin.
Mutta vielä tarkennus, siis ensi hallituskaudella asteittain tämäkin, siis sen
siis
aikana.
Ensi hallituskaudella tämä juttu käyntiin, siis oleellista on se, että tämä lähtee liikkeelle.
Antti Kaikkonen, mitäs tähän sanoo keskusta?
Vaan pakko siis sanoa se, että mistä aloitettiin, kun edellinen hallitus, jossa SDP oli mukana, niin lopetti. Sipilän hallitus aloitti tilanteesta, jossa työttömyys paheni kovaa vauhtia, talouskasvu oli nollassa, maa velkaantui kovaa tahtia, ja tähän lähdettiin hakemaan muutosta.
Me tullaan ja työllisyyteen nyt, kohta, mutta joo, nyt tämä varhaiskasvatus.
Ja nyt kaikki tämä on pantu parempaan suuntaan, ja vaan pelkään, että nyt kun jos ruvetaan laittamaan rahaa sinne sun tänne, varmaan ihan hyvin kohteisiin, niin tämä velkaantuminen lähtee taas holtittomaan suuntaan, ja maan talous alkaa sakata, ja työttömyys lähtee pahentumaan, koska veroja korotetaan. Mutta varhaiskasvatukseen. Niin.
Lyhyesti siitä nyt, onko keskusta tällä kannalla?
Keskusta haluaa panostaa varhaiskasvatuksen laatuun, että se on meille tärkeä asia, että pannaan sinne paukkuja.
Mitä se tarkoittaa Suomessa?
No sinne nyt on sovittu muun muassa 30 miljoonaa tulevalla kehyskaudella pannaan esimerkiksi siihen, että opetuksen tasoa, varhaiskasvatuksen tasoa voidaan parantaa, pedagogiikkaan panostetaan tämmöisiin asioihin.
Lastentarhan opettajia kyllä, koulutetaan
kyllä,
lisää
kyllä,
siihen.
Kyllä, jotta siellä tehdään hyvää työtä jo tällä hetkellä, mutta voidaan edelleen parantaa.
No
ja sitten toteutetaan tämä viisivuotiaille maksuton kokeilu pannaan liikkeelle nyt. Eli otetaan nyt askel tähän toivottuun suuntaan, katsotaan minkälaisia kokemuksia siitä saadaan.
Kristillisten Päivi Räsänen.
Siis varhaiskasvatus on vaikuttavaa. Mutta sen ehto on se, että se on myös laadukasta. Ja tämä hallitushan on heikentänyt sitä, sen laatua suurentamalla ryhmäkokoja. Eli tärkeämpää mielestäni kuin nämä maksupolitiikka on kuitenkin se, että ryhmäkoot on riittävän pienet. Ja sitten täytyy muistaa tämä lastentarhaopettajien puute. Jos korkeakoulutettu lastentarhaopettaja saa keskimäärin 2300 euroa palkkaa, niin mä ajattelen, että näitä siis ihan yksinkertaisesti palkkataso vaatii jatkossa myös korotusta ja sekin vie rahaa. Itse ajattelen, että tämä 5-vuotiaiden maksuton esiopetus olisi se oikea seuraava askel, mutta mä en jaksa uskoa tulevalla vaalikaudella täysin maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Mutta tämä esiopetuksen laajentaminen näihin vanhempiin ikäluokkiin on tärkeää. Mutta samalla tulee pitää huoli siitä, että kotihoidon tuki säilyy niille alle 3-vuotiaille.
Siis aika laajasti ollaan yhteistä, siis samaa mieltä tästä varhaiskasvatuksesta, että sitä pitäisi maksuttomaan ja laadukkaampaan suuntaan saada. Siis tässä on Ylen selvityksen mukaan myös Vihreät, Vasemmistoliitto, osin myös RKP ovat samoilla linjoilla. Ja aiemmin Antti Rinne kertoi, että kokoomuskin olisi tällä linjalla, joten melkein kaikki ovat samaa mieltä.
Esiopetus on hiukan eri asia kuin tämä koko varhaiskasvatus.
Joo, ja kyllä keskustan puolestakaan lähden nyt kovin suuria lupauksia antamaan tästä, koska nyt täytyy jonkun miettiä sitäkin, että mihin kaikkien rahat riittää tässä yhteiskunnassa, koska jonkun pitää nämä kaikki maksaa.
Me niin päädymme tähän raha-asiaan niin, ihan kohta, kun katsotaan nyt ensiksi, että mitä kaikkea halutaan parantaa.
Kun sanon vain sen, että kun puhutaan maksuttomasta, niin eihän se ihan niin ole, vaan joku sen aina kuitenkin maksaa.
Aivan. Työllistäminen on ollut yksi tämän hallituksen päätavoitteita ja työtahti on kiristynyt ja työilmapiiri myös monin paikoin huonontunut ja varsinkin hoitoalalla jaksamisongelmista puhutaan jatkuvasti. Voitaisiinko, onko meillä varaa jatkossa hellittää tahtia hieman ja palkata lisää esimerkiksi hoitoalalle? Päivi Räsänen mainitsi tässä, että sinne päiväkoteihinkin tarvittaisiin lisää opettajia ja niin poispäin. Niin mitä Päivi Räsänen olet mieltä?
No, kyllä tämä on ilman muuta, tämä liittyy tähän ikäihmisten keskusteluun, että meillä on selvästi vanhusten hoidossa kyllä liian tiukka tämä henkilöstömitoitus. Ja tämä on taas yksi niitä asioita, joita on heikennetty tällä vaalikaudella. Et siitä ei ole kovin paljon puhuttu, mutta sitä henkilöstömitoitusta on kiristetty. Ja siihen me tarvitaan, jotta meillä olisi se inhimillinen hoiva ja hoito kaikille ikäihmisille. Mä uskon, että nämä palvelut on monille paljon tärkeämpiä vielä kuin se tilille tuleva raha. Se, että saa ihmisarvosta hyvää hoitoa. Ja tietenkin myös hoitajien kannalta se on tärkeää, että se työkuorma ei ole liian suuri. Et mä itse ajattelisin, että jos kristillisdemokraatit on tulevassa hallituksessa, niin kyllä me nimenomaan näihin palveluihin ja palvelujen tasoon halutaan olla panostamassa.
Antti Rinne, miltä kuulostaa? Onko SDP halukas lisäämään sinne lisää käsiä?
Miten mahtaa olla?
Niin mihin kaikkeen rahaa riittää?
Tosiasia on se, että meillä on tietyissä kohti liian pienet voimavarat niiden palveluiden toteuttamiseen. Sinne pitää jatkossakin lisätä voimavaroja, mutta mä oon hirveän huolissaan tästä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta, koska nyt näyttää selkeästi siltä, että tämä tulee pirstaloimaan palveluita. Tämä tulee johtamaan siihen, että itse asiassa meillä on vähemmän resursseja tulevaisuudessa niiden palveluiden tuottamiseen, kun iso osa rahoituksesta, verorahoja, joita kerätään ihmisiltä, tullaan käyttämään yksityisten yritysten voittojen tavoitteluun. Että tässä on nyt tämä hallitus hienosti 5,3 miljardia, 5300 miljoonaa euroa siirtämässä yksityisten voiton tavoitteluun meidän kaikkien maksamia verorahoja, ja tämä tulee vaarantamaan julkisen sektorin ja yksityissektorin palveluiden tuottamisen tulevaisuudessa. Tulee vähemmän palveluita, tulee kalliimmalla palveluita, siis asiakasmaksut nousee ja verotus tulee kiristymään, ja tämä on iso juttu, tämä on todella iso juttu, tämä on paljon merkittävämpi kuin se, että voidaanko lisätä 1000 ihmistä vai ei.
Antti Rinne, olet sanonut, että SDP:ssä kaikki ovat paikalla, kun sotesta äänestetään kesäkuussa, jos sitä äänestetään kesäkuussa ja te vastustatte sitä. Muutatko pääministerinä sen, laitatko sen uuteen uskoon, jos se sote nyt toteutuu tänä kesänä?
No, me ollaan todettu se, että tämä malli ei sosiaalidemokraatille käy. Markkinamalli ja valtapolitiikan väline, maakuntamalli, eivät tule käymään meille. Tämä tila- ja tuottajamalli, joka on tässä se asiantuntijoiden koviten kritisoima osio tässä hallituksen mallissa, niin se me tullaan muuttamaan ilman muuta, jos SDP saa tuen ja on hallituksessa vaalien jälkeen, ja jos se menee ylipäätään läpi nyt tänä kesänä. Että se on se raskaan, ja sitten me tullaan erottamaan tämä kasvupalvelut takaisin, mikä nyt tällä hetkellä on hallituksen mallin sitten elinkeinotoiminta ja työvoimapalvelut tuli sinne maakunnille. Sitä me pidetään huonona vaihtoehtona. Se tulee vaurioittamaan meidän työelämä työvoimapalveluita ja sitä me ei haluta.
Antti Kaikkonen, voiko keskusta olla sellaisessa hallituksessa SDPn kumppanina ensi vuonna, jos tämä sote laitetaan uusiksi?
No, tämä on nyt viides tai kuudes hallitus, joka tätä sotea toteuttaa ja aikoo olla ensimmäinen, joka sen myöskin vie maaliin saakka. Kaikilta muilta on kesken jäänyt. Vähän kaukaiselta tuntuisi ajatus, että nyt jotenkin pantaisiin ihan päälailleen se sitten taas seuraavalla.
Mutta miltä kuulosti nämä ajatukset, mitä Rinne halusi sinä muuttaa?
No en oikein lämpene, että kun se pannaan nyt raiteilleen, niin näkisi, että sillä mennään.
Ei paljon muuta voisi sanoa tässä vaiheessa.
Totta kai ei koskaan tehdä ikuista lainsäädäntöä, että sillä mennään sitten maailman tappiin saakka. Tarvitaan myös käyttökokemuksia siitä, että miten tämä tuleva malli toimii. Mä en pidä tätä yksityistä puolta niin kauheana myrkynä kuin Antti Rinne tässä esittää. Se, että kansalainen pääsee ihan itse valitsemaan, käyttääkö julkista vai yksityistä, niin ei se ole huono juttu.
Saanko mä sanoa tähän väliin, että kun Antti Kaikkonen esittää tuollaisen väärän väitteen, mä en missään tapauksessa katson niin, että yksityinen sektori on jotenkin paha, mutta kun puhutaan verorahoilla toteutettavasta palvelusta, niin mä katson, että ne pitää käyttää ne rahat palveluihin, eikä siihen yksityisyritykselle tavoittelee voittoa.
Tämä nyt sitten sotesta paitsi, että Päivi Räsänen ohjeistit pääministeri Sipilää, että kristillisdemokraateissa jokainen voi äänestää sotesta niin kuin haluaa. Lähtisitkö hallitukseen, joka rukkaisi tämän hallituksen mallin uusiksi?
No siis kyllähän tässä mallissa on oikeasti paljon korjattavaa. Et mä niin kuin lähden siitä, että seuraava hallitus varmasti joutuu sitä korjailemaan. Ja kyllähän siinä, jos tämä menee läpi ylipäänsä, niin täytyy seuratakin, että mitä niin kuin valuvikoja tässä on. Mut tässä on vielä aika monta kysymystä, joita valiokunnissa joudutaan katsoa. Muun muassa se, että nämä toimeenpanokustannukset, palkkojen harmonisointi ja niin edespäin. Minä en ole saanut vielä tyydyttäviä vastauksia, että pystyisin varmuudella sanomaan, että miten tulen äänestämään.
Ei hämmennetä sitä keitosta enempää, koska näyttää siltä, että jatkossa siihen voi tulla muutoksia. Tässä on nyt koko matkan ajan puhuttu, että lisää kaikkeen, mutta tosiaankin on kysytty jo monta kertaa, että mistä rahat? Antti Rinne, mistä tulee rahat kaikkeen näihin uudistuksiin ja näihin hyviin hankkeisiin?
Me ollaan julkaisemassa tässä kahden viikon sisällä SDP:n vero-ohjelma, jossa on muutoksia tavoitteena verojärjestelmään saada. Siitä on muutamia maistiaisia tullut nyt esille ja meidän tavoitteena on, että Suomessa verotus rakenteellisesti muuttuu eurooppalaiseen suuntaan sillä tavalla, että omistaminen ja pääomat tulevat verotuksen piiriin nykyistä laajemmin niin kuin Euroopassa on ja että ansiotulojen verotusta voidaan keventää samoin kuin kulutuksen verotusta. Ja tämä veropohjan laajentaminen sekä tiivistäminen tuottaa selkeästi mahdollisen veroasteen laskemiseen ansiotulojen osalta, mutta se tuottaa myöskin pelimerkkiä näiden uudistusten toteuttamiseen, että Helsingin Sanomat oli laskenut sen, että SDP:n uudistukset on 1,5 miljardia euroa ja veromuutokset noin miljardin verran, ja siellä todettiin, että tämä on nimenomaan niin kuin omaisuustulojen ja pääomatulojen puolella.
Minkälaista omaisuutta verotetaan? No esimerkiksi?
No esimerkiksi meillä on tällä hetkellä Helsingin pörssissä yli puolet Helsingin pörssin tuloista menee ulkomaille ja siellä on merkittävänä ulkomaalaiset instituutiot, jotka eivät maksa minkäänlaista verotusta. Saksassa pörssistä maksetaan lähdeveroa 15%, me esitetään sinne 5%, ja se on laskennallisesti tällä hetkellä sen arvo verotuloina 250-500 miljoonaa euroa, riippuen mihin kohtaan se laitetaan. Ja sen takia siellä on niin kuin esimerkiksi tämän kautta sitä veropohjaa voidaan laajentaa. Toinen on nämä sijoitusvakuutukset, jossa on miljardien omaisuudet, joita tällä hetkellä sen omaisuuden karttuessa ei veroteta laisinkaan. Ja tämä on toinen paikka, josta voitaisiin saada 200 miljoonaa euroa lisää veroja. Että meidän veroehdotukset tarkoittaa siis miljardin euron lisätuloja ilman, että ansiotuloverotus tai kuluttajaverotus kiristyy.
Antti Kaikkonen tuossa laskee hurjaa vauhtia. Miltä näyttää laskelma? No, riittääkö rahat kaikkeen, mihin nyt on tässä luvattu?
Mun laskujen mukaan tämä SDP-matematiikassa enemmän on sillä menopuolella ja lupauspuolella kuin tulopuolella. Ja mä myös varoitan siitä, että jos lähdetään yritysten verotusta kiristämään niin kuin te esitätte, niin sillä kyllä hyödytetään se talouskasvu, hyödytetään se, että työpaikkoja syntyy, mikä viimeinkin on tällä hallituskaudella saatu aikaiseksi. Ne työpaikat on syntynyt nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja tätä kehitystä pitäisi varjella, että se jatkuu.
Päivi Räsänen.
Niin kyllähän se tosiasia on, että rahat kaiken tämän hoitamiseen tulee pelkästään suomalaisesta työstä ja yrittämisestä. Ja kyllä siinä tarvitaan myös sitä suomalaista pääomaa. jonka pohjalta voidaan yrittää. Tuo pörssiveroidea, se on kyllä sellainen asia, jota kannattaa tutkia, että mikä olisi sen tyyppinen rakenne, jolla voisi edetä. Sitä on kristillisdemokraatit esittänyt jo vuosia sitten.
Antti Rinne, ihan lyhyesti tähän vielä.
Sanon lyhyesti sen, että Euroopan keskuspankin rahoitus on vaikuttanut siihen, että talous on lähtenyt voimakkaasti kasvuun, viennin veto on auttanut siihen. Hienoa, että työllisyys kasvaa ja talous kasvaa, mutta meillä on teidän hallituksenne toimesta aiheutunut niin iso eriarvoisuuskehitys työttömin, työelämän ulkopuolella olevien ja työelämässä olevien ihmisten kesken, että se joudutaan korjaamaan ensi vaalikaudella.
Siellä on 90 000 ihmistä päässyt töihin, että siellä se ainakin on vaikuttanut näiden ihmisten.
Joo, se on hieno asia.
Tässä niin on nyt puhuttu siitä, että mitä pitäisi tehdä, mutta kenen kanssa tehdään. Se on jäänyt vielä vähän epäselväksi. SDP:n Erkki Tuomioja ehdotti, että SDP menisi Vasemmistoliiton ja Vihreiden kanssa yhteisillä lupauksilla vaaleihin. Viedäänkö tätä eteenpäin, Antti Rinne? Aiotteko te perustaa tämmöisen blogin?
Mä oon tätä miettinyt useamman kerran ja jutellut myöskin Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin kanssa, siellä paikallisen demaripuolueen puheenjohtajan kanssa. Ja he pyrkii purkamaan tämän koalitiomallin sen takia, että se rajoittaa yhteiskunnallisten uudistusten tekemistä riittävästi. Se johtaa siihen, että semmoisia enemmistöjä on niin kuin vaikea saada, jolla olisi hyvin kunnollinen toimintakyky. Ja tästä syystä mä en hirveän innostunut tämmöisen mallin tuomista meille, että mun mielestä kansalaiset ratkaisee vaaleissa puolueiden tuen ja sitten puolueiden tehtävänä on löytää yhteinen hallituspohja, jolla viedään asioita eteenpäin. Että meillä on ollut vähän epäonnea tässä suhteessa viimeisen vuoden.
Kelpaako teille kaikki, mitä kansa on päättänyt?
No siis SDP:lle on vaalituloksen jälkeen tärkeintä se, että millainen ohjelma kyetään rakentamaan, että ilman että se ohjelma vastaa sosiaalidemokraattien tavoitteisiin, niihin asioihin, joita me halutaan yhteiskunnassa kehittää, niin ilman sitä ei sosiaalidemokraatit osallistu hallitukseen.
Mutta mitään ette sulje ulkopuolelle?
No mä oon todennut sen, että perussuomalaisten kanssa tällä hetkellä on erittäin vähän yhteistä arvopohjaa ja se kyllä varmaan vaikuttaa siihen.
Antti Kaikkonen, kenen kanssa keskusta jatkaisi, jos on pääministeripuolue jatkossa?
No nykyisellä pohjalla on saatu ihan hyviä tuloksia aikaiseksi, vaikka lähdettiin aika vaikeasta tilanteesta ja jouduttiin laittamaan valtiontaloutta kuntoon, tekemään paljon hankalia säästöjä, suuria uudistuksia. Mutta on tärkeää, että kansa kuitenkin pääsee sanomaan sanansa tässä näin ja ei hallituspohjaa pidä etukäteen lukita, vaan kansan mielipiteellä on ihan aito merkitys oltava tässä.
Päivi Räsänen.
Niin, no blokkien etuhan on se, että siinä eivät sitten vaalien jälkeen hallitusta muodostaessa puolueet voi mennä ikään kuin sinne kompromissien taakse ja lieventää niitä omia lupauksia, vaan siellä suoraan annetaan sitten tavallaan se hallitusohjelma. Mutta oletan, että se ei suomalaiseen niin kuin puoluekenttään ja poliittiseen rakenteeseen oikein hyvin sovi. Ja siinä mielessä vaalit ratkaisevat ja nimenomaan ne ohjelmat.
Mutta teille käy. Kristillisdemokraatit haluaa hallitukseen mielellään.
Kristillisdemokraatit haluaa olla vaikuttamassa suomalaisessa yhteiskunnassa, kyllä, kaikilla tasoilla.
Vuoden päästä ollaan viisaampia. Katsotaan, mitä siihen mennessä tapahtuu. Kiitoksia Päivi Räsänen, Antti Rinne, Antti Kaikkonen. Mukavaa päivää teille.
Sitä samaa.
Kiitos. Samoin.
Ja arvostelu valtakunnan sovittelija Minna Hellettä kohtaan koveni taas viikonvaihteessa. Rakennusliiton mukaan Helle on ajanut teknologiateollisuuden palkankorotuslinjaa. Valtakunnan sovittelija Helle kiistää väitteet. Ja puhelimessa on nyt työoikeuden professori Seppo Koskinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sanoit eilen Ylen uutisissa, että Helteen siirtyminen valtakunnan sovittelijan työstä teknologiateollisuuden palvelukseen ei mennyt ihan oikein. Mitä tarkoitit?
No, tästähän on nyt Turunen, eli teknologiateollisuuden toimitusjohtaja, kertonut, että hän tammikuussa otti yhteyttä valtakunnan sovittelijaan ja silloin Helle ilmoitti, että ei voi ottaa vastaan, ei voi edetä. Sitten maaliskuussa hän otti uudelleen yhteyttä ja nyt näyttää siltä, että tämä yhteydenotto on ollut avoin ikään kuin ratkaisua vaille aivan tänne huhtikuuhun saakka, jolloin sitten vasta huhtikuussa Helle ilmoitti, että hän pystyy nyt neuvottelemaan, koska sovintoneuvottelut ovat tässä vaiheessa, tietyssä vaiheessa. Ja nyt niin kuin tavallaan tämä väliaika on vähän semmoinen problemaattinen, että onko todellakin niin, että siinä on niin kuin tavallaan odoteltu, että mitä Helle tekee ja että hän niin kuin on tavallaan ollut tämän tarjouksen piirissä koko tämän ikään kuin maaliskuusta huhtikuuhun ajan. Että tällaisia niin kuin ongelmia, jotka avoimesti ja läpinäkyvästi, jos olisi kerrottu, niin ei olisi syntynyt, mutta nyt niitä on syntynyt.
Minkälainen ongelma siitä syntyy, jos hän on ollut tämän työtarjouksen piirissä samaan aikaan, kun hän on sovitellut?
No, valtion virkamieslaissa lähdetään siitä, että sidonnaisuudet on ilmoitettava ja ehkä työtarjouksen vastaanottamisesta syntyy sidonnaisuus. Ja nyt, vaikka siis, jos sä et ole sitä hylännyt, vaan se on vielä auki, niin sulla on sidonnaisuus ja johtavassa asemassa olevien virkamiesten pitää nämä sidonnaisuudet kertoa.
Milloin Helteen olisi pitänyt kertoa työtarjouksesta?
No, jos siitä syntyy sidonnaisuus, niin silloinhan virkamieslain mukaan niin nämä sidonnaisuudet ovat sellaisia, jotka on heti ilmoitettava. Hänellähän syntyisi, oli koko ajan sidonnaisuus yleiseen linjaan. Ja se oli teknologiateollisuuden niin synnyttämä yleinen linja. Niin, se on aika problemaattinen asetelma, että tämän yleisen linjan synnyttäjä tekee työtarjouksen ja sitten ikään kuin odotellaan, pitääkö heille yleisestä linjasta kiinni koko ajan. Ja sitten kun näin on pitänyt, niin sen jälkeen tehdään diili.
Helteen virka päättyy vuoden lopussa tai olisi päättynyt vuoden lopussa. Missä kohtaa valtakunnan sovittelija voi hakea uutta työtä niin, että sovittelijan työ ei häiriinny? Pitäisikö tähän tehdä jokin uusi määrittely?
No, valtion virkamieslaissa on todettu, että määräaikainen virkasuhdekin on irti sanottavissa ja myöskin niin virkamies voi sen irti sanoa. Työsopimuspuolellahan on toisin, että työsopimussuhde sitoo, jos se ei ole erikseen sovittu irtisanomisen varaiseksi. Eli sinänsähän tällainen mahdollisuus irrottautua virkasuhteesta on aina olemassa, mutta tietysti se yleensä on vaan toteutunut siinä mikään kuin virkasuhteen loppuvaiheessa, koska nämä sovittelijat ovat olleet niin sitoutuneita siihen omaan tehtävänsä, että eivät ole jättäneet sitä kesken. Nythän Rakennusliiton työriidan sovittelu on kesken, eli tässä mielessä sovittelija kyllä siirtyy kesken sovittelujen sitten pois tästä piiristä.
Mutta aiemmin tällaista ihan vastaavaa tilannetta ei ole tullut oikein vastaan, koska moni valtakunnan sovittelija on ollut siinä iässä, että on pystynyt siirtymään esimerkiksi eläkkeelle. Niin mitä nyt pitäisi, pitäisikö työministeriö jotenkin miettiä nyt uudelleen tätä valtakunnan sovittelijan virkaa tästä näkökulmasta?
Niin yleisemminkin on johtavassa asemassa olevien kohdalta puhuttu siitä, että miten siirtymiset niin kuin virkasuhteesta sitten tällaisen yksityissektorin palvelukseen pitäisi tapahtua. Ja jonkinlaista läpinäkyvyyttä tarvitaan kyllä siihen lisää. Nyt tässä on myöskin se ikään kuin, että lopataan näitä johtavassa asemassa olevia virkamiehiä, niin sekin pitäisi olla julkista. Eli varmaan nyt pitää miettiä se, että miten näihin niin kuin työtarjouksiin tulee suhtautua julkisuuden näkökulmasta. Jos ne hylätään, asia on selvä. Jos ne ovat auki kesken sovittelijan kauden, niin se pitää myöskin ilmoittaa, että tässä on auki näiden työtarjous koko ajan olemassa.
Missä se menee se raja siis, että pitäisikö sovittelijan työnkuvassa määritellä myöskin siis tämä, että miten suhtaudutaan työ, lounas ja matka ja muihin tarjouksiin? Siis että kuinka tarkkaan tässä, kuinka herkkä työ tämä on sen suhteen, tämmöisen loppauksen suhteen?
No, virkamiehethän ovat yleisestikin samassa asemassa, että heidän kohdalla tällaiset ikään kuin lounaat ovat jo tämmöisen niin kuin, miten sanotaan, lojaalisuussääntelyn ja uskollisuussääntelyn piirissä, ohjeiden piirissä. Ja tietenkin mitä korkeammassa asemassa olevasta henkilöstä on kyse, niin sitä enemmän tulee kaikenlaisia houkuttimia ja tarjouksia ja halutaan kokeilla, että minkälainen tämä henkilö on. Ja sen takia tietenkin näiden henkilöiden pitäisi olla hyvin piukkoina sen suhteen, ettei mitään tällaista kuvaa ulospäin nyt synny, että tässä nyt joku loppaa minun, olisi jo lopannut oikeasti pitkän aikaa. Että virkamies on erityisessä asemassa ja hänen pitää se asemansa tietenkin noterata tällaiseksi, mutta nyt ehkä tässä tarvitaan sitten myöskin jotain tämmöistä yleisempää ohjeistusta valtakunnan sovittelijoidenkin osalta.
Kuinka iso asia se on, jos valtakunnan sovittelijan luottamus horjuu?
No, nämä henkilöt, jotka näitä neuvotteluja käyvät työnantaja- ja työntekijäpuolelta, ovat tottuneita ja kaikenlaista sitä sattuu eri aikoina, että en mä nyt näe, että tässä pidemmän päälle mistään niin kuin suuremmasta ongelmasta on kyse. Nyt on vaan tämäkin asia tavallaan jollakin tavalla käsiteltävä, että miten nyt tulevaisuudessa sitten menetellään, mutta mä uskon siihen, että nämä neuvottelijat ovat järkeviä koko ajan. Mutta tässä nyt tietysti syntyi se ongelma vielä, että kun nyt tulee Helten seuraaja sovittelemaan tätä rakennusliiton työriitaa, niin kuinka ikään kuin neutraalissa asemassa hän on? Jos hän nyt saa sen sovitelluksi nopeasti, niin joku ajattelee, että no helle, hän sitten ei halunnutkaan sitä sovitella.
Niin, tai toisaalta voi olla tietysti, että hän on päässyt siinä jo niin pitkälle siinä sovittelussa. Niin. Vaikea sanoa.
Vaikea sanoa, mutta tätä aletaan niin kuin spekuloida ja silloin, kun tämä uuden sovittelijan asema on vähän sellainen, että hän itsekin piakko alkaa jo spekuloida, että miten hänen toimintojaan ulkopuoliset arvioivat.
Kiitos näistä arvioista, työoikeuden professori Seppo Koskinen.
Joo, kiitos.
Kohta siirrymme ympäristöön, jossa ei ole sähköä eikä kaasua eikä oikein puitakaan poltettavaksi, mutta on suomalaisia aurinkokeittimiä. Jouko Ruissalo vei aurinkokeittimiä Masai-kylään Keniaan ja kertoo kohta reaktioista. Sen jälkeen kuulemme puhkumista. Ääntä päästelee Lapin pöllö, Juha Laaksosen suosikkilintu, ja linnun esittely on sen mukainen kuin unelmakeitaalla. Mutta ennen näitä, Jukka Vanninen on taas studiossa. Sinä olet sukkuloinut tuolla somemaailmassa ja lukenut kolumneja ja muuta. Mitä se mielenkiintoista sieltä on löytynyt?
Kokoomuksen esille nostama Alkon monopolin purkaminen on herättänyt keskustelua Twitterissä. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah pitää monopolin mahdollista purkamista vastuuttomana. Nykymuotoinen Alko on hänen mielestään paras tapa huomioida haitat ja kerätä varat miljardiluokan ongelmiin. Yksityisille voitot ja yhteiskunnan maksettavaksi haitat Essayah heittää. Useimpien mielestä Alkon monopolin purkaminen on kannatettava asia. Miksi meidän pitäisi kohdella toisin kuin muita eurooppalaisia? Twitterissä kysytään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtaja kaksoisrooli nähdään pulmallisena. Alkon hallituksen jäsenenä hänen täytyisi ajaa yhtiön etua, yksi kirjoittaja muistuttaa. Alkon monopoliaseman purkaminen on jopa luonnollista, sillä eihän meillä ole tupakan myyntiin erikoistunutta valtionyhtiötäkään. Se on jo ulkoistettu yksityisille ja tuloja silti saadaan lupamaksujen ja erilaisen haittaverojen turvin. Siinä poimintoja.
Kiitoksia, Jukka. Ja tosiaan. Aurinko keittää maissipuuron Kenian Lesiolon syrjäisessä kylässä. Aurinkokeitin on suomalainen tuote ja täältä on viety Keniaan 1800 aurinkokeittimen materiaalit. Niistä 1300 on jo käyttövalmiina ja aurinkokeitin projektin johtaja helsinkiläinen Jouko Ruissalo on täällä. Tervetuloa.
Kiitoksia kovasti.
Olit helmikuussa paikan päällä tuolla Lesiolon kylässä Nairobin eteläpuolella, kun ensimmäiset keittimet otettiin käyttöön. Ja siellä siis asuu 50 Masai-perhettä. Minkälainen kylä se on? Miten siellä asutaan?
Suomalaiset eivät sitä varmaan kyläksi kutsuisikaan. Se on hyvin vähän puita, melkein hiekka-aavikkoa ja kivistä maastoa. Ja siellä asutaan sellaisissa hökkeleissä, jotka on koottu risuista ja pellistä.
Miten perheet tulevat toimeen?
Siellä eletään ensinnäkin karjanhoidolla ja erilaisilla mitättömillä viljelyillä. Viljelykin on vaikeaa, kun ei ole vettä, mutta hyvin vähän sitä kuitenkin harrastetaan. Ja sitten loppu tulee ulkoapuna.
Miten perheet siellä ruokaa laittoivat ennen aurinkokeittimiä?
Tämän hetken järjestelmä on varsin primitiivinen. Siellä emännät aamutoimeena lähtevät kylältä liikkeelle lähimpään metsään, joka saattaa olla todella, todella kaukana. Ja sitten keräävät sieltä puita, jotka ovat, tai kaatavat puita, tuovat ne nyytissä, kantavat ne kylään ja sytyttävät nuotio ja keittävät sillä ruokaa.
Ja se on aika vaarallista puuhaa siellä, minkä siellä on villieläimiä ja...
Se on Afrikkaa, eli siellä on kaikkia villieläimiä. Tosin ei tällä kuivalla alueella niin valtavia määriä kuin jossain savannilla, mutta kuitenkin siellä on vaaransa. Onnettomuuksia tapahtuu.
Miten siellä aurinkokeittimiin suhtauduttiin?
Siellä aurinkokeittäminen ja koko periaatehan on tietysti kylänväelle aivan uusi asia. Ja nyt meidän täytyi todistaa sekä heille, mutta ehkä tietysti vähän myöskin itsellemme, että se toimii. Ja kun niitä sinne vietiin, niin ne herättivät kyllä suurta iloa ja ennen kaikkea uteliaisuutta.
Miltä se aurinkokeitin näyttää? Olet ollut itse, Jouko Ruissalo, myös sitä kehittelemässä mahdollisimman hyvään iskuun, niin miltä semmoinen keitin näyttää?
Keitin on suunnilleen isohkokoinen laatikko, joka on vuorattu sisäpinnaltaan auringon valoa heijastavilla materiaaleilla. Sen lisäksi siinä on kolmelle eri sivulle taittuvat kannet ja sen pohja on musta. Ja sille mustalle pohjalle asetetaan musta kattila ja siitä se keittäminen alkaa. Lämpötilat ovat todella hyviä.
Eli kuinka suuria esimerkiksi? Onko sitä mitattu siellä?
On. Se on 150-200 astetta se lämpötila, joka sillä voidaan saavuttaa. Ja ihan pienenä kuriositeettina voi mainita, että myöskin Suomessa aurinkoisina päivinä sellaisia keittimiä voi käyttää. Ehkä ei 200 päästä, mutta siihen 150 kuitenkin.
Ja keittimet joutuivat sitten heti siellä Masai-heimon testiin. Mites ruoka kypsyi silloin, kun olitte paikan päällä?
Me oltiin siellä paikan päällä ja siellä oli meitä ennen käynyt pieni partio virittämässä sinne 6 keitintä. Ja niissä oli erilaisia ruokavaihtoehtoja, lihaa, puuroa ja toisessa päässä kananmunia. Ja kaikki kyllä kypsyivät ihan mukavasti. Se todella lämmittää se aurinko, kun se on siellä melkein suoraan taivaalta paistaa.
Ja nyt siellä sitten saatiin maistella erilaisia ruokavaihtoehtoja.
Nyt meitä ei toki päästetty maistelemaan, mutta me pääsimme tutustumaan siihen materiaaliin, joka oli keitetty ja käsitelty, ja kyllä se oli kypsää.
Miten siellä se vastaanotto, minkälainen se oli näille? Miten sitä juhlittiin tai juhlittiinko?
No, meilläkin yllätyksenä sinne oli koottu tämmöinen vastaanottotapahtuma, jossa oli lähes 200 paikallista asukasta. Ihmettelimme, millä he ovat tulleet, kun autoja ei oikeastaan näkynyt montaakaan, mutta kaukaa oli tultu. Siellä oli myöskin paikallinen alueministeri, Masai-heimon päällikkö ja kylänvanhin ja kaikki kokoontuivat sitten yhteen tilaisuuteen, jossa jouduttiin vähän puheitakin pitämään ja naisväki esitti, naiset hienosti pukeutuneena paikallisiin asuihin esittivät meille tanssia. Eli siis se oli oikein ohjelmallinen tapahtuma ja saimme jälkeenpäin kuulla, vaikka sillä hetkellä ujous vähän haittasi, niin että nämä naiset olivat hyvin innostuneita näistä keittimistä.
Ja he ovat nyt sitten ilmeisesti ottaneet ne ihan jatkuvaan käyttöön.
Ne on varmasti siellä jatkuvassa käytössä ja me vielä edelleen, nythän tämä oli pieni otos, eli muutama kappale, mutta jatkossa niin me levitämme niitä eteenpäin ja olemme valmistelleet käyttöohjeen siihen ja keittokirjan ja niin edelleen. Ja ne viedään niihin kyliin niin, että siellä on opastus mukana.
Ja sinne viedään sitten niitä pikkuhiljaa eri kyliin, eri puolille Keniaa.
Nämä paikalliset lajonystävät ovat kehittäneet jakeluorganisaatio ja he toimittavat niitä kyliin, niin kuin sanoin, sillä lailla, että mukana menee saattaja ja kouluttaja. Muuten se ei tietysti onnistu.
Kuinka vaikeaa se koulutus on, tai se on siis niin helppo ilmeisesti käyttää, että siinä ei paljon koulutusta tarvita, vai miten se on?
No, perusasiahan on se, että murretaan tämmöinen ennakkoluulo ja pelko. Ja oikeastaan siinä se koulutus sitten onkin, koska kun se kuitenkin astia kattilan tai tämän keittimen pohjalle laitettuna keittää sen ruoan, niin se koulutus on melko yksinkertainen, mitä tarvitaan. Mutta toisaalta ohje siihen tehdään ja on tehtykin. Mm-hmm.
Ja se säästää sitten aika paljon näiden emäntien aikaa siellä, jos ajattelee sitä, että puut pitää hakea ja kerätä ja tehdä tulet ja muuta.
Kun me näimme, yksi näistä paikallisista emännistä oli malliksi käynyt hakemassa puunimpun. Se oli todella iso, epäilen, että olisinkohan minäkään jaksanut sitä nostaa maasta. sen keräämiseen menee aamupäivä joskus iltapäiväänkin. Eli siis puhutaan usean tunnin säästöstä per päivä. Ja kun matkat pitenee koko ajan, niin se vaan, vaan heikkoutuu tämä mahdollisuus löytää niitä puita.
Ja tämä teidän toimeenpanema projekti, niin se päätarkoitus tässä tai taustalla on se, että estetään myös aavikoitumista.
Meille kerrottiin meidän käynnistyskokouksessa silloin runsas vuosi sitten, että Kenian metsäpinta-ala vähenee 0,4% joka vuosi. Ja kun se vähenee, siihen se tarkoittaa sitä, että kaadetun puun tilalle ei kasva uusi, vaan siitä tulee autiomaata, meidän silmissä katsottuna hiekkaerämaata. Se on vaarallista.
Ja nyt sitten tätä kautta niin siellä voidaan säilyttää puita. Selitetäänkö tämäkin sitten, että toivotaan, että käytetään sitten vähemmän ylipäänsä sitä puuta siellä?
Nimenomaan siihen tällä pyritään, ja kun nämä emännät eivät joudu enää lähtemään sitä puuhankintamatkaa tekemään, niin totta kai se jo sinänsä säästää metsää. Ja sitten toisekseen meidän paikalliset leijonaystävät myöskin istuttaa siellä puita.
Jouko Ruissalo, tämä on siis Lions Clubien yhteispohjoismainen hanke, jossa Suomi on nyt sitten ollut tällainen lipunnäyttäjä. Hintalappu 180 000 euroa, ja nyt siellä Kenian naapurissa Ugandassakin on kiinnostuttu. Mitä se merkitsee? Mitä se teille nyt merkitsee jatkon kannalta?
Me Lions Clubit sinänsä pystyvät varsin rajallisesti rahoittamaan tällaisia hankkeita, mutta meidän toiveena on, että siihen löytyy rahoitusta. Ja toisekseen, kun meillä nyt on ollut tämä projekti, jonka kanssa on harjoiteltu, miten se toimitus tapahtuu, niin meillä on myöskin valmis toimintamalli, kunhan löydetään partnereita ja rahoittajia suoraan sanoen, jotka tähän lähtevät mukaan, niin varmasti voidaan jatkaa sitä projektia hankkimalla materiaaleja, jotka muuten sivumennen sanottuna tulee Suomesta.
Ja itse teette kaikki työt ihan ilmaiseksi tässä, että tämä on ihan vapaaehtoisen hyvän tekeväisyystyötä.
No Lions-järjestössä kaikki työt tehdään aina niin, että me ei saada siitä palkkaa, vaan me tehdään sitä vapaaehtoistyönä.
Ja siis jos nyt joku rahoittaja tämän kuulee, niin tervetuloa mukaan, eikö niin?
Kiitos, olemme kovin kiitollisia, ja mä uskoisin, että koko, tekisi mieli sanoa, että koko maailma, kun ne metsät siellä Afrikassa säästyy, niin tulee kiitolliseksi.
Jouko Ruissalo, mikä sinua itseäsi motivoi?
No minusta tämä on niin hyvää auttamista, ja kun sitä voi tämän nykyisen eläkeläisammatin ohessa tehdä ilman sen kummempia ponnistuksia, niin kiinnostavaa ja hyödyllistä.
Jouko Ruissalo, kiitos tästä tarinasta, ja toivottavasti tulee uusia samanlaisia ja tsemppiä tähän. Kuulostaa hyvältä.
Kiitoksia kovasti.
Jos viikon luontoääni ei tällä kertaa herätä mitään tunteita, on syytä olla syvästi huolissaan. Juha Laaksonen esittelee nyt suosikkilintunsa.
Ilta on pimentynyt ristiinalaisen hakkuaukean reunalla. Viereinen vanha kuusikko erottuu enää siluettina sinisessä hämärässä. Lunta on vielä maassa ja pakkasta muutama aste. Jännittää ja pelottaa samaan aikaan. Tiedän, mitä toivon, mutta en tiedä, toteutuuko toive. Ei hätää. Lapinpöllö puhkuu ensimmäisen kerran, sitten toisen ja vielä kolmannen. Olenko puolueellinen, jos väitän, että lapinpöllön puhallus on huhtikuisen yön kaunein ääni? Lapinpöllön ääni ei kanna kauas. Jos sen kuulee, on todennäköisesti alle 200 metrin päässä tuosta mystisestä suuresta linnusta. Lapinpöllö on meikäläisen suosikkilintu, ja on se monen muunkin. Kun Rovaniemelle joitain vuosia sitten seurasimme lapinpöllön saalistusta, Mr. Lordi, herra Putaansuukin, hytkyi innosta kuin pikkupoika. On se vaan siisti, on se vaan, se on vaan tosi siisti. Euroviisuvoittaja toisteli onnellisena piippusuupielessä. Lapinpöllö on ulkonäöltään sellainen lintu, että jos sen näkeminen ei herätä minkäänlaisia tunteita, niin todennäköisesti on kuollut, tai ainakin melkein. Kerran Oulangassa tämä tuli todistettua. Liki 30 tuntia valvottuani Lapin pöllö herätti lintumiehen taas henkiin. Pöllö tuijutti keltaisilla silmillään männynoksalta meikäläistä ja hetkessä, ei epäilystäkään, se oli hetkessä. Siinä oli sammalaisen ikimetsän hallitsija ympärillään kaikki hänen allamaisensa, maailman maahiset ja satuolennot, joita kääpien ja naavojen koristama metsä kätki syliinsä. Ja väsymys katosi, katosi kauas pois. Olen päässyt Kuusamossa ruokkimaankin yhtä Lapin pöllöä. Sillä oli tapana tulla iltahämärissä pihapiiriin syömään. Se tuli aina iltaisin, kun talvipäivä hämärtyi yöksi. Myyri oli vähän tuona talvena, ja ruokinta varmasti pelasti sen. Jotkut yksilöt kesyyntyvät ja oppivat syömään tarjottua ruokaa. Oppivat myös luottamaan ihmiseen, joka aikoinaan oli pöllöjen suuri vihollinen. Pöllöjen, varsinkin suurien pöllöjen, uskottiin tuovan epäonnea, ja ne teilattiin armotta. Kaikenlaisia uskomuksia sitä on ollut. Voi voi, tarinoita olisi varastossa. Ehkä yksi on vielä kerrottava. Oulaisista. Se oli niin hurmaava kokemus. Elettiin kesäkuun puolivälin jälkeistä aikaa. Ja Lapinpöllön poikast olivat jo lähteneet pesästä. Oli hämärää, mutta ei pimeää. Koiras toi naaralle saalista. Ja muutaman näyskähdyksen jälkeen se jatkoi matkaansa. Naaras jäi istumaan puunokselle 3 metrin korkeudelle. Katselin lintua alle 10 metrin päästä. Jonkun aikaa toisiamme tuijoteltuamme, pöllö kimpusi pehmeästi siivilleen ja lensi ylitseni muutaman metrin etäisyydeltä. Se oli kuin musta, äänetön enkeli. Väitän, että mitään ääntä ei kuulunut. Pieni oksa jäi vain vapisemaan eteeni. Näin ylilentävän linnun yhä ja koin edelleen kylmiä väreitä. Ehkä liioittelen, mutta silti voisin sanoa, että mitään yhtä hienoa ei luonnossakaan voi nähdä. Lapinpöllön kyky lentää äänettömästi on sopeuma hiljaiseen elämään. Sen siivet ovat suuret ja leveät suhteessa painoon, joten Lapinpöllön ei tarvitse turhaan kauhua pysyäkseen ilmassa. Pöllöjen kuulo on parempi kuin monilla muilla lintulajeilla. Erityisesti hyvin pöllöt kuulevat korkeita ääniä, kuten pikkunisäkkäiden sirahduksia. Lapinpöllöillä on isot korvat, ja ne ovat ääntä heijastavien höyhenten suojassa. Voi sanoa, että pöllöjen korvissa on tavallaan paraboili, joka kerää ääniä. Lisäksi pöllöjen korvat ovat eri tasossa, ja sen takia ne pystyvät paikantamaan lumen alla liikkuvan pikkunisäkkään tarkasti ja iskemään saaliiseen jopa lumihangen läpi. Tästä taidosta nimenomaan Lapinpöllö on kuuluisa, ja tästä poikkeuksellisesta kyvystä tulee sanonta, että pöllöt näkevät korvillaan. Ja kun on isot korvat ja isot silmät, on myös iso pää. Siinä on vastaus pöllöjen pään koon ihmettelyyn.
Lapinpöllö ja Juha Laaksonen. Ykkösaamu alkoi tänään Putinin 4. virkakauden näkymisillä. Sen jälkeen pohdimme Suomen tulevan hallituksen lupauksia ja sitä myös sitä, että ketä siellä hallituksessa voisi olla. Ja lopuksi oli Kenian aurinkokeitin projektista, johon toivottiin rahoittajia lisää. Ja nyt täällä on Yle Radio 1 kuuluttaja Maaria Holma paikalla. Kerros vähän, mitä on tänään luvassa muuta kuin muistojen bulevardi.
Niin, muistojen bulevardin jälkeen puhutaan linnuista Roman Satsin Maamme-kirjassa siitä, miksi kaikki syksyllä lähteneet linnut eivät palaakaan takaisin. Eli mitä siellä talvehtimisseudulla ehkä tapahtuu, mitä vaaroja ja minkälainen on lintujen muuttomatka. Roman Satsin vieraina ovat tutkija Markku Mikkola Ruus Suomen ympäristökeskuksesta ja BirdLifeista Teemu Lehtiniemi. Ja niin muuten tuo Juha Laaksosen ihastuttava Lapinpöllön esittely kuullaan meillä uudestaan vielä kello 18.15.
Se on illalla sen kyllä sitten ansainnut.
Kyllä, ilman muuta. Ja sitten Roman Satsin jälkeen eli 11 välilevyissä Kare Eskola käy läpi musiikillisia luonnoksia ja päähänpistoja ja miettii, että ehkä juuri nuo säveltäjien itsensä aliarvioimatkin pikkukappale saattaa olla musiikin ydintä sellaista välilevyissä 11. Ja jääkiekon tarinaa puhutaan sitten puolen päivän uutisten jälkeen.
Kiitoksia näistä, Maaria Holma. Tällaisessa seurassa kelpaa varmasti olla jatkossakin, joten oikein mukavaa maanantaipäivää.